Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou. Suntem la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cea de-a treia emisiune a studiului al optulea din cadrul Evangheliei după Matei, pe care o studiem trimestrul acesta. Evanghelie care ne oferă și nouă, celor care trăim în prezent, ocazia să cunoaștem nu doar pe Domnul Iisus Hristos, ci și pe cei care au fost în jurul Lui, trăirile lor, sentimentele lor, concepțiile lor și modul în care ei s-au raportat la Domnul Iisus Hristos. În cazul de față este vorba despre Petru și despre cât de dur a fost mustrat la un moment dat după ce Mântuitorul tocmai îl lăudase pentru o declarație extraordinară, a urmat o mustrare severă, mustrare pe care o vom comenta astăzi împreună cu invitații noștri, domnul Laurențiu Nistor, bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Doamna Roxana Paraschiv, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul David Iordan, bine ați venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Ce vă vine în minte atunci când auziți cuvântul mustrare? Sună plăcut? Aveți sentimente plăcute față de ideea pe care o transmite cuvântul acesta sau ce anume amintiri vă trezește?
Nu sunt amintiri plăcute.
Nu sunt. Nu. Cine ar putea avea amintiri plăcute cu experiența aceasta de primire a mustrărilor?
Asociez termenul acesta mustrare cu anii copilăriei. Pentru că în copilărie, de regulă, se întâmplă ca să se atragă atenția mai frecvent, uneori să mai fie și mustrat.
E vârsta greșelilor.
Vârsta de început, atunci când înveți foarte multe lucruri, când nu ai încă bazele solid așezate.
E interesant ce spuneți, pentru că eu mă gândesc la Petru și nu era chiar copil. Și totuși a fost mustrat aspru și cred că nu doar copiii greșesc, evident toți greșim. Și vorba unui proverb românesc, din greșeli învață omul. Haideți să citim pasajul pentru astăzi. Este vorba despre Evanghelia după Matei, la capitolul 16, versetele 21 la 23. Domnule Laurențiu Nistor, vă rog să citiți dumneavoastră.
De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.
Mulțumesc! Mi-a atras atenția un cuvânt pe care l-a folosit Domnul Iisus Hristos și aș dori să clarificăm acest cuvânt. Iisus a spus că El trebuie să meargă la Ierusalim. Întrebarea este simplă. De ce trebuia? Nu putea să zică pur și simplu vom merge la Ierusalim și acolo mi se va întâmpla așa și pe dincolo. De ce trebuie? Adică chiar trebuia? Chiar era absolut necesar?
Cuvântul acesta cred că accentuează ideea de misiune pe care Domnul Iisus o avea de îndeplinit.
Misiune programată, planificată.
Exact. Viața Lui nu a fost la întâmplare, ce s-a mai întâmplat și astăzi, ci viața Lui a avut de la început un scop și scopul a fost acela, de a ajunge la Ierusalim și de a ajunge să-și dea viața pentru noi. Și cuvântul acesta accentuează ideea aceasta de misiune programată, cum spuneați.
Și s-a raportat cu responsabilitate la misiunea pe care urma să o îndeplinească, chiar în cele mai mici detalii.
Deci era ca un grafic pe care îl urmărea, pas cu pas, ceas cu ceas, chiar a menționat de multe ori în viața și în lucrarea sa, fie nu mi-a sosit ceasul, fie a sosit ceasul. Dovadă că el trăia după un plan pe care Dumnezeu îl descoperea pas cu pas. Dar ce anume încerca Petru să facă, prin cuvintele lui, să te ferească Dumnezeu, Doamne? Ce anume încerca Petru, omul?
Omul încerca să controleze situația, să îl determine pe celălalt să facă așa cum îi se părea lui mai potrivit, din punct de vedere omenesc, uman, Iar cuvintele astea foarte dure pe care Domnul Iisus le adresează, înapoi a mea, Satano, arată faptul că în aceste cuvinte ale lui Petru, Domnul Iisus a văzut o ispită venită din partea lui Satana, de a-l întoarce din drumul, din misiunea aceea pe care el o avea de îndeplinit.
Mulțumesc! Cuvinte dure, nu știu dacă pot fi altele mai dure decât acestea, de aceea aș vrea să întreb, cum reacționăm noi ca oameni de obicei? Sau hai să spun, cum reacționați dumneavoastră atunci când primiți o mustrare? Care este prima reacție instantanee, controlată sau nu? Cum vă simțiți când o mustrare directă, deschisă, vă este adresată?
M-am gândit la episodul acesta și am încercat să mă pun în locul lui Petru. Petru face o afirmație prin care încerca să arate Domnului Iisus Hristos că îi pasă de ceea ce urma să se întâmple și că ar face ceva ca să schimbe traseul lucrurilor.
Și spunea cumva afecțiunea, nu? Doamne, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva.
Răspunsul pe care Petru primește de la Domnul Iisus, în aparență ar fi trebuit să transmită foarte multă dezamăgire. Adică, cum, Doamne, eu încerc să te protejez,
empatizez
cu tine și tu îmi spui înapoi a mea Satano.
Cred că aș fi fost șocat. Și cred că și Petru a fost.
Cu siguranță, însă, cred că chiar m-aș fi regăsit în locul lui Petru. Aș fi făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o Petru, pentru că e omenește să faci o astfel de greșeală dacă nu înțelegi și nu-ți asumi planul și direcția în care te-ai angajat împreună cu Mântuitorul.
Sau dacă nu înțelegi încotro merg lucrurile sau ce are el de gând. Mulțumesc!
Eu nu cred că lucrurile astea pot fi evitate. Cred că dacă avem...
Ne este scris să trecem prin ele, să... Să facem astfel de greșeli?
În ADN, da, ne este scris, dacă putem să vorbim despre un loc în care ni se scrie ceva. Adică observăm că, măi, uite, de pildă cu tare, ai văzut care și gesturile la fel ca celălalt? Păi da, dacă are mușchii moșteniți, e normal ca zâmbetul lui să determine aceleași lucruri pe fața lui. Și dacă moștenim anumite tendințe, creștem în anumite condiții, vedem lucrurile conform orizontului nostru. Petru avea orizontul ăsta de aici. Adică l-am descoperit pe Iisus acum, a venit Mesia și gata? Adică noi discutăm despre aceste lucruri având confortul învierii în trecut, învierea lui Hristos. Pe când ei nu aveau asta, ei aveau doar încrederea în El și se gândeau, aolo, dar oare ce înviere o fi asta? O fi o înviere în Duh? O fi o înviere cu totul? O fi ceva ce nu ne imaginăm? Erau și în timpul lor destule povești și nu știau exact cum să se gândească.
La urmă, ne putea să spune că este o metaforă, nu?
Da, Domnul mai avusese prezentări din acestea metaforice, vorbe care se explicau așa mai greu cum explicau rabinii unele lucruri, mai parabolice. Și atunci Petru are o reacție naturală. El se gândește aici, acum, în termen de siguranță.
Mulțumesc! Probabil că severitatea Mântuitorului ne spune că a fost o chestiune foarte serioasă. Chiar dacă Petru își exprima cumva dragostea față de Iisus Hristos în felul acesta, însă Mântuitorul l-a mustrat foarte aspru. De aceea aș vrea să întreb, ați încercat vreodată să-i spuneți lui Dumnezeu ce trebuie să facă?
No,
așa cum încerca
ori.
Petru?
De multe ori.
De multe ori?
Mă
cum?
Gândesc adică? Doar la rugăciunile noastre în care îi sugerăm lui Dumnezeu, Doamne, ai putea, te rog, să faci lucrul respectiv. Ne este mai ușor să îi propunem noi lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, uite, aș vrea să faci lucrul ăsta pentru mine, te rog, da, te rog. Și poate că repet rugăciunea aia, că am sentimentul că dacă o repet, Dumnezeu mă ascultă mai bine și cu siguranță am să-L înduplec să realizeze ceea ce
dacă
eu mi-am propus.
Dacă văd și câteva lacrimi sau dacă ridic tonul puțin?
Cu atât mai mult, combinat cu post. Da, consider că nu am fost creați să-i facem noi agenda lui Dumnezeu și probabil că una dintre problemele pe care Petru le are la momentul acesta este faptul că încearcă să-i creeze el agenda lui Dumnezeu.
Mulțumesc, mă gândesc foarte mult la ceea ce spuneți, pentru că într-adevăr recunosc și eu la fel fac. În cele mai multe rugăciuni ale mele încerc să-i spun lui Dumnezeu de ce aș avea eu nevoie. E un alt mod de a spune, Doamne, trebuie să-mi faci asta, trebuie să mă ajuți în asta, trebuie să... Cum ar trebui să arate rugăciunea noastră sau ce ar trebui să facem în raport cu Dumnezeu?
Un singur lucru vreau să spun înainte de a răspunde la întrebare, că episodul acesta al discuției dintre Petru și Iisus mă conștientizează de situații similare în care și noi ne aflăm adesea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, probabil vi s-a întâmplat să spuneți sau să gândiți, wow, persoana asta suferă așa de mult, n-ar trebui să treacă pe aici, n-ar trebui să suporte lucrurile astea. Și uneori le spunem cu glas tare, compătimim oamenii și nu știm care este planul lui Dumnezeu în situația aceea. Oswald Chambers, un scriitor creștin foarte profund, numește oamenii de genul acesta drept providenții amatoare. Ne trezim că știm noi ce e mai bine și le spunem altora, wow, n-ar trebui să treci pe aici, ca și cum Dumnezeu e prea aspru că te trece pe aici. Dar nu știm cu adevărat ce se află în spatele acestei situații, care este planul lui Dumnezeu cu persoana aceea. Și ca să răspund la întrebarea pe care ați pus-o, rugăciunea noastră ar trebui să fie una care să accepte planul lui Dumnezeu cu noi. Să accepte nu pentru că Dumnezeu ar vrea ca noi să ne anihilăm voința, să nu mai dorim nimic, să nu mai avem sentimente, dorințe. Să acceptăm planul lui Dumnezeu cu încrederea că este drumul cel mai bun pe care El ne conduce, este drumul cel mai bun pentru noi și pentru mântuirea noastră.
Deci ar trebui să schimbăm cumva prioritățile noastre de la a-i spune lui Dumnezeu când și cum să ne ocrotească, ce și cum să facă pentru noi, la a-L ruga să ne descopere care e planul Lui, așa încât noi să ne așezăm în poziția corespunzătoare pentru a-L împlini. Mulțumesc, foarte interesant exemplul dumneavoastră cu persoanele care suferă și mi-am notat chiar și expresia pe care ați menționat-o, providențe amatoare. Să citim următorul paragraf din capitolul 16, versetele 24 la 27, el se află în studiul nostru, dacă sunteți pregătit, domnule David.
Atunci, Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Mulțumesc! Ceea ce spune Mântuitorul aici pare că ne descrie o viață chinuitoare a creștinului. Un om care își duce crucea, chiar dacă înțelegem metaforic aici, dar un om care se luptă, un om chinuit. Poate nu doar acesta este motivul pentru care creștinismul este cunoscut sau recepționat în societate ca fiind o credință chinuitoare, dar este evident că viața de creștin de către unii este percepută, repet, ca un chin. De ce? De ce percepția aceasta? Este reală sau creștinii sunt cumva cei mai nefericiți oameni de pe pământ?
Pentru că au citit acest verset cu carnea și cu sângele și cu gândurile oamenilor.
Și nu acestea descoperă sensul real al lucrurilor.
Și nu acestea descoperă sensul acelei cruci. Dacă ne-ar fi să ne gândim la cruce, poate ar fi bine să ne gândim cum se gândea Iisus la ea.
Anume?
Exista o dimensiune dureroasă a crucii, dacă ne gândim la Ghetsemani. Dar atunci când vorbește despre cruce, cel puțin în Ioan capitolul 13, Ioan 14, el vorbește despre cruce ca un element prin care toți oamenii vor fi atrași la el. Când voi fi ridicat de la pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii.
Dar încă vorbim despre ea ca metaforă, mă iertați, nu ca obiect în sine.
Nu ne referim la obiectul de lemn.
La crucifix.
Da, ci vorbim de jertfa Domnului Iisus, la sacrificiul său, la momentul și la actul de dăruire a vieții sale pentru omenire. Epistola către Evrei ne spune că pentru bucuria care avea să-i fie pusă înainte, a îndurat crucea și a disprețuit rușinea. Așadar, atunci când credinciosului îi se propune, ucenicului lui Hristos îi se propune să-și ia crucea și să se nege pe el însuși, îi se propune să facă lucrul acesta cu un scop. Nu să facă din negarea de sine un mijloc de tortură personală, pentru că asta i-ar face plăcere lui Dumnezeu. Pentru că pe Domnul Iisus, dacă îl privesc în ansamblu, nu-l văd ca pe un pusnic care își mortifică existența. Îl văd ducându-se la nunți, îl văd mergând în piață, îl văd muncind cu părinții lui, îl văd mergând cu barca la pescuit cu prietenii.
Uneori chiar și la petreceri cu vameșii.
Da, îl văd un om în societate. Și atunci, cum și-a luat Iisus crucea? Este vorba doar de acel fragment al Calvarului. Cred că el a preluat umanitatea și nevoile umanității asupra lui în toată lucrarea lui. Și ucenicul repetă exemplul.
Mulțumesc, dar de ce nu ne-am putea păstra, de exemplu, aspirațiile noastre, dorințele, idealurile pe care le avem? De ce ne cere Iisus să renunțăm la tot? Nu am putea să le păstrăm în timp ce suntem creștini și îl urmăm pe Iisus Hristos?
Dar vedeți, un creștin adevărat nu este o persoană lipsită de idealuri, de aspirații, de planuri. Creștinul care se lasă condus de Dumnezeu este un om care își supune voinței lui Dumnezeu, idealurile, planurile, visurile pe care le are.
Dar dacă unul dintre aceste planuri sau idealuri nu sunt după voia lui Dumnezeu, trebuie să renunțe la ele? Chiar dacă ele sunt bune în ele însele. Nu?
Este un act de alegere pe care trebuie să-l facem. Facem alegeri în fiecare zi. Nu știu, probabil că obișnuiți să folosiți GPS-ul. Obișnuiți să-l folosesc în București de foarte multe ori atunci când este aglomerat, pentru că mă ajută să ies pe străduțe, să ajung mai repede acolo unde trebuie, la punctul final. Și mi s-a întâmplat de multe ori ca GPS-ul să-mi spună să o iau la dreapta și pentru mine, atunci când mă punea să iau la dreapta, trebuia să intru prin spatele blocurilor, pe străduțe înguste, tocmai mă băga pe acolo ca să ocolesc zonele mai aglomerate. Și uneori am spus, ok, lasă că știu eu mai bine pe partea asta la altă. Am constatat că am mers pe unde știam eu și am rămas blocat minute în șir acolo. Nu știu dacă este neapărat cea mai potrivită comparație, însă mi se pare că noi oamenii cam așa suntem obișnuiți să lucrăm cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne spune să mergem într-un anumit fel, dar nouă ni se pare că e mai greu pe acolo, o ținem tot pe acolo pe unde ne-am propus noi să mergem. Ori, pasajul pe care tocmai l-a citit ne invită la o renunțare la poziția de conducător absolut al vieților noastre și de transfer acestei responsabilități pe seama lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să ilustrez răspunsul meu printr-o povestire care este la îndemâna noastră a tuturor. Este vorba de viața lui Andrew Van Der Biel. Sunt 4 cuvinte. Sau fratele Andrew. El este un creștin olandez care avea poftă de aventură. Este pofta de aventură un lucru bun? Dacă ești părinte, e rău la copiii tăi să fie pofta.
Dacă vrei să escaladezi piatra Craiului sau Everestul, nu cred că e o problemă.
Bun, acest om s-a născut în 1928. A văzut ceva istorie și a vrut să fie foarte aventuros. Dar după prima sa experiență mai aventuroasă, s-a înrolat în armată, a fost rănit, nu mai putea să facă prea multe lucruri aventuroase. Recuperarea nu i-a permis să mai facă cascadorii și alte lucruri în armată. Așa că, cunoscându-l pe Dumnezeu în vindecare, s-a gândit ce are Dumnezeu în plan pentru el. Și Domnul l-a încurajat să devină contrabandist cu Biblii. Și el a adus Biblii în țările comuniste, înainte de căderea cortinei de fier.
Am zâmbit pentru că doar asocierea acestor două cuvinte, Biblie și contrabandist, face...
Astăzi este un om foarte în vârstă, dar continuă să ducă Biblii în spațiile unde Biblia nu poate ajunge ușor.
Și asta e aventura vieții sale, probabil.
În urma lui s-a născut un ONG care răspândește Biblie, este o societate biblică interconfesională numită Open Doors, care încearcă să ducă cuvântul lui Dumnezeu la oamenii unde este periculos să duci Biblia. El a rămas aventuros. Aspirațiile lui de a avea o viață palpitantă au rămas acolo. Numai că
le-a convertit.
Dumnezeu le-a convertit. Și cred că acest lucru se întâmplă cu noi când îl alegem pe Iisus.
Mulțumesc. O ultimă întrebare la care am nevoie de un răspuns foarte scurt. Dumneavoastră personal, ce ați pierdut sau la ce anume ați renunțat pentru a-L urma pe Iisus Hristos? V-a fost greu, v-a fost ușor? Pe scurt, vă rog.
Aș răspunde la întrebarea asta legându-mă de întrebarea dacă viața de creștin este un chin. Nu numai că viața de creștin nu este un chin, dar atunci când cineva o trăiește ca pe un chin, înseamnă că nu e pe drumul cel bun. Eu n-am multe lucruri să răspund la această întrebare, la ce am renunțat sau care au fost pierderile acelea majore pe care le-am avut urmându-L pe Iisus. Cred că atunci când înțelegi cât de mult te-a iubit și te iubește Dumnezeu, viața capătă o altă dimensiune. Și iubirea lui Dumnezeu îți dă putere să renunți mult mai ușor la lucrurile la care altfel probabil n-ai renunța.
Și fără regrete.
Și fără regrete, exact.
Mulțumesc!
Cred că aș putea spune despre o anumită libertate de mișcare pe care nu o am la fel după ce îl urmez pe Iisus. E cam ca acel fenomen trăit de Pavel, în care el avea de gând să lucreze în Anatolia, în Asia Mică, și are o viziune și în urma viziunii traversează
în Macedonia.
Și spune Luca, Duhul ne-a oprit să mergem acolo și ne-a spus să mergem în cealaltă parte.
Dar vă creează frustrare limitarea de care vorbiți? Sau faptul că vă autolimitați în felul acesta?
Uneori, dar privind în ansamblu și învățând din ce a făcut Dumnezeu prin a mă duce în locurile în care a dorit să mă ducă, nu mai am această frustrare. Ea intervine la început atunci când nu știi și nu-L cunoști pe Dumnezeu cum lucrează cu tine.
Mulțumesc, ultimul cuvânt, pe scurt, domnule David Iordan.
Da, încercam să identific ceva. În urmă cu mai bine de 13 ani am făcut încă un pas în relația mea cu Dumnezeu. Am semnat un contract cu Dumnezeu prin care m-am angajat ca toată viața să lucrez pentru El.
Vorbiți metaforic acum.
Da.
Ați semnat un contract.
Da, nu am semnat un contract.
Ați promis, ați făcut un legământ.
Am făcut un legământ cu Dumnezeu. Poate lucrând în altă zonă aveam alte satisfacții din punct de vedere financiar, însă la momentul acesta mă bucur foarte mult de experiențele pe care le am cu Dumnezeu în lucrarea pe care o fac pentru El.
Mulțumesc. Un prieten de-al meu spune că unii oameni investesc în lucruri materiale, alții investesc în experiențe și cei din categoria a doua sunt mult mai fericiți. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, viața de creștin nu este un chin, așa cum cred unii, deși ea presupune într-adevăr o luptă din partea creștinului, o luptă cu patimile și cu poftele firii pământești, însă nu uitați că Iisus Hristos a promis că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Un adevărat creștin nu suferă pentru că ar dori să guste și el din plăcerile lumii, dar nu poate sau nu-și poate permite pentru că nu-l lasă religia. Aceasta este de fapt o insinuare răutăcioasă a oamenilor pe care Apostolul Pavel îi numește, citez, neștiutori și proști. Creștinul suferă din cauza eșecurilor sale de a birui păcatul care îl îndepărtează de Dumnezeu, dar lui nu-i place păcatul. Noi sperăm că și dumneavoastră vă luptați să biruiți. Până mâine, la revedere!